Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 ліпеня. У такі ж дзень 1789-га адбыўся штурм Бастыліі. Гэтая падзея лічыцца пачаткам французскай буржуазнай рэвалюцыі. Прычынай аблогі Бастыліі сталі чуткі аб рашэнні караля Людовіка XVI разагнаць устаноўчы сход і аб зняцці з пасады дзяржаўнага кантралёра фінансаў рэфарматара Жака Неккера. Абураныя парыжане, узброіўшыся чым папала, 14 ліпеня 1789-га выйшлі на вуліцы і плошчы горада і рушылі да Бастыліі. Штурм крэпасці доўжыўся каля 4 гадзін. 7 вязняў, якія ўтрымліваліся ў крэпасці, былі выпушчаныя на волю. На наступны дзень было афіцыйна пастаноўлена знесці Бастылію, і тут жа пачаліся работы, якія працягваліся да 16 траўня 1791. Большая частка каменных блокаў паслужыла для будаўніцтва моста Канкорд.
Нагоднік.
14 ліпеня 1867 у кар'еры ў Рэд-Хіл, Вялікабрытанія, Альфред Нобель упершыню прадэманстраваў дынаміт, але запатэнтаваў яго толькі 25 лістапада таго самага 1867. Да сярэдзіны 20-га стагоддзя дынаміт выкарыстоўваўся як асноўнае выбуховае рэчыва ў горнай справе, саступіўшы затым сваё месца больш бяспечным і менш дарагім рэчывам ды прыстасаванням.
Нагоднік.
14 ліпеня 1941 упершыню дала залп знакамітая «Катюша». У канцы чэрвеня 41-га на заводзе імя Камінтэрну ў Варонежы былі сабраныя першыя дзве баявыя пускавыя ўстаноўкі БМ-13, любоўна празваныя савецкімі салдатамі «Катюшай». Ёсць некалькі версій паходжання гэтай назвы, найбольш верагодная з іх звязана з маркай «К» заводу вытворцы першых баявых машын і з папулярнай у той час аднайменнай песняй. 14 ліпеня 1941-га батарэя дала залп па захопленым фашысцкімі войскамі чыгуначнаму вузлу горада Воршы. Гэта стала баявым хрышчэннем «Катюшы». У выніку гэтага агнявого ўдару адначасова 112 рэактыўнымі снарадамі былі знішчаныя варожыя эшалоны, баепрыпасы і пераправа праз раку Аршыца. Першы вопыт прымянення новай ракетнай зброі паказаў яе высокую баявую эфектыўнасць, што і стала адной з прычын хуткага ўводу ў строй «Катюшы».
Нагоднік.